πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακίνη.
Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα, Μεγάλη Δευτέρα σήμερα 18 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κλιμακώνονται οι ρωσικές επιθέσεις με το χέρι στη σκανδάλη για το τελικό χτύπημα στη Μαριούπολη. Μακελιό στο Μικολάεβ, εκρήξεις στο Κίεβο, πυραυλικές επιθέσεις με νεκρούς αμάχους στην πόλη Λβίβ, στη Δυτική Ουκρανία. Θρήνους και εικόνες καταστροφής στο Χάρκοβο. Μεγάλη εβδομάδα και μέρες ακρίβειας για τους καταναλωτές, μουδιασμένη η πασχαλινή αγορά, πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα βασικά προϊόντα διατροφής, στα αμνοερήφια και τα νοπά λαχανικά, πόσο θα κοστίσει το πασχαλινό τραπέζι, πότε θα καταβληθούν μισθοί και συντάξεις, Μεγάλη Τετάρτη η επιταγή ακρίβειας, Μεγάλη Πέμπτη η πλατφόρμα για τις κάρτες καυσίμων. Πέπλους μυστηρίου καλύπτει τη Σανγκάη, επιβεβαιώθηκαν οι τρεις πρώτοι θάνατοι από κορονοϊό, αποτροπιασμός για τα σκληρά περιοριστικά μέτρα στην πόλη των 25 εκατομμυρίων πολιτών, όλες οι τελευταίες πληροφορίες. Διαδικτυακές αναζητήσεις και τοξικές ουσίες και φάρμακα αποκαλύπτουν τα ηλεκτρονικά έχνη της 33χρονης κατηγορούμενης για τη δολοφονία της πρωτότοκης κόρης της. Λασποβροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, αναλυτική πρόγνωση για τον καιρό της Μεγάλης Εβδομάδας, τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Στην Ουκρανία για την τελική επίθεση στο εργοστάσιο Αζοφστάλ, τον τελευταίο θύλακα αντίσταση στη Μαριούπολη, προετοιμάζονται οι ρωσικές δυνάμεις. Πυραυλικά πλήγματα στην πόλη Λβίβ στη Δυτική Ουκρανία με τουλάχιστον 8 νεκρούς αμάχους, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Και πάμε να δούμε όλες τις νεότερες εξελίξεις. Η Έλληνα Λεβίζου θα μας πει περισσότερα. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την Μαριούπολη και το εργοστάσιο Αζοφστάλ, το τεράστιο αυτό εργοστάσιο, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένοι 2 με 2.500 Ουκρανοί στρατιώτες και μαχητές, όπως αναφέρουν οι Ουκρανικές δυνάμεις, ο Ουκρανικός στρατός, και αποτελεί τον τελευταίο θύλακα της αντίστασης, όπως φαίνεται, στην Μαριούπολη. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το τεράστιο αυτό εργοστάσιο βρίσκονται επίσης, έχουν βρει καταφύγιο μάλλον για να κρυφτούν από τους Ρώσους, όπως λένε, πολλοί άμαχοι. Το εργοστάσιο αυτό επίσης, να πούμε ότι διαθέτει πολλές υπόγειες στοές, αλλά αναμένεται να είναι το θέατρο της τελικής αναμέτρησης, ναι, της τελικής ρωσικής επίθεσης για την κατάληψη, την ολοκληρωτική κατάληψη της Μαριούπολης, με περισσότερους από 100.000 κατοίκους να παραμένουν εγκλωβισμένοι στην πόλη σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Τώρα, στην πόλη Λβίβ, στη Δυτική Ουκρανία, σημειώθηκαν την νύχτα πυραυλικά χτυπήματα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 6 άνθρωποι, άμαχοι λένε οι Ουκρανοί, και να τραυματιστούν 8, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Τώρα, σύμφωνα με τον περιάρχη της, του Λβίβ, της περιοχής αυτής, χτυπήθηκαν στρατιωτική στόχη αλλά και ένα εργοστάσιο αντικατάστασης ελαστικών. Ωστόσο, σύμβουλος και διαπραγματευτής, ο διαπραγματευτής, ο κύριος διαπραγματευτής των Ουκρανών, ο Μικαήλ Ποντόλιακ, και σύμβουλος του Πρόεδρου Ζελένσκι, είπε ότι χτυπήθηκαν τουλάχιστον 5 υποδομές πολιτών, πολιτικές υποδομές, υποδομές αμάχων.
Ναι.
Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας από την πλευρά του πριν από λίγο ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις τη νύχτα εξαπέλυσαν μαζικά πυραυλικά χτυπήματα εναντίον στρατιωτικών υποδομών και υποδομών που συνδέονται με το στρατό σε περιοχές της Ουκρανίας. Συγκεκριμένα ανέφεραν το Χάρκοβο, το Ντονέτσκ, επίσης το Μικολάεφ, ως περιοχές όπου υπήρξαν σφοδρά πυραυλικά χτυπήματα κατά στρατιωτικών υποδομών, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι επλήγησαν επίσης δυνάμεις μονάδες θωρακισμένων, αλλά και τουλάχιστον 12 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα γνωστά drones. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν οι Ρώσοι, ότι ουσιαστικά επικέντρωσαν τις επιχειρήσεις τους στα ανατολικά, σε ανατολικές αυτές περιοχές της χώρας. Ωστόσο, να πούμε ότι εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και στο Κίεβο αλλά και σε άλλες περιοχές. Τώρα, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν προσπαθώντας να διαφύγουν οδικώς με αυτοκίνητα από πόλη στην περιοχή του Ντονιέτσκ.
Ναι.
Και επίσης οι Ουκρανοί αναφέρουν ότι για δεύτερη ημέρα δεν έχουν ανοίξει ανθρωπιστικοί διάδρομοι, οι οποίοι είχαν συμφωνηθεί με τους Ρώσους, οι οποίοι, όπως υποστηρίζουν οι Ουκρανοί, μπλοκάρουν αυτούς τους διαδρόμους και μάλιστα επιτίθενται σε όποιον προσπαθεί να φύγει από τις περιοχές αυτές. Το Κρεμλίνο, από την πλευρά του πριν από λίγο, εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Δημήτρη Πεσκόφ, κατηγόρησε την ουκρανική πλευρά ότι αλλάζει συνεχώς στάση σε θέματα που έχουν ήδη συμφωνηθεί. Και πρόσθεσε ότι η διαδικασία αυτή είναι μια πολύ, των διαπραγματεύσεων ακόμα και για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους, ότι είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία.
Μάλιστα. Τώρα, Έλενα, βλέπουμε πάντως ότι αυτό, έτσι, αν θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, πέρα από το ότι περιμένουμε αυτή την τελική μάχη στη Μαριούπολη, βλέπουμε μια κλιμάκωση γενικότερα, έτσι, το τελευταίο 24ωρο.
Είναι σαφέστατη η κλιμάκωση και κυρίως με τα πυραυλικά χτυπήματα από την πλευρά της Ρωσίας. Και αυτό το είδαμε και από την πρώτη μέρα μετά την βύθιση της ναυαρχίδας του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα του Μόσκβα.
Ναι.
Οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι δεν ήταν πυραυλικό χτύπημα, παρόλα αυτά το πλοίο βυθίστηκε. Και έχουμε δει έκτοτε μια σαφέστατη κλιμάκωση με στόχο κύριο βεβαίως την ολική κατάληψη της Μαριούπολης, αλλά και τις ανατολικές περιοχές κυρίως, τις περιοχές δηλαδή του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, με μια πραγματικά, όπως λες Ντένια, κλιμάκωση, εντατικοποίηση των πυραυλικών επιθέσεων, αλλά και στα περίχωρα του Κιέβου. Και εκεί να υπενθυμίσουμε ότι έχουν γίνει πολλές πυραυλικές επιθέσεις κατά στρατιωτικών υποδομών, όπως υποστηρίζουν οι ρωσικές δυνάμεις.
Μάλιστα. Και όλα αυτά, να θυμίσουμε, Έλληνα, γίνονται, συνεχίζουν μάλλον να γίνονται και κλιμακώνονται και μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα.
Βεβαίως. Αυτό, ναι, βεβαίως. Όπως το λες.
Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα. Ούτως ή άλλως είμαστε πάντα σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για οτιδήποτε νεότερο προκύψει να μας ενημερώσεις. Πάμε στο Κίεβο και στην απεσταλμένη της ΕΡΤ, την Αλεξία Καλαϊτζή, να μας δώσει το δικό της ρεπορτάζ. Αλεξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το φαγωμένο Κίεβο. Για δεύτερη μέρα σήμερα οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές.
Ναι.
Μάλιστα, για δεύτερη μέρα βλέπουμε και χιόνι.
Και
αυτό
χιόνι.
Δεν απέτρεψε εκατοντάδες πολίτες του Κιέβου να στηθούν σε μια τεράστια ουρά που έχει δημιουργηθεί μπροστά στο κεντρικό ταχυδρομείο της πόλης. Είναι το ταχυδρομείο που βρίσκεται μπροστά στην πλατεία Ανεξαρτησίας, για να προμηθευτούν ένα συλλεκτικό γραμματόσημο. Είναι το γραμματόσημο το οποίο γράφει, ουσιαστικά αναφέρεται στην επική πλέον φράση που απάντησε ο Ουκρανός στρατιώτης στο ρωσικό πολεμικό πλοίο που πήγε να καταλάβει το Χιδονήσι. Είναι ουσιαστικά το δικό τους, όχι, είναι η δική τους αντίσταση αυτή η φράση. έχει γίνει σλόγγαν σε όλη την πόλη και έτσι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν έρθει να προμηθευτούν και το γραμματόσημο, τα έσοδα του οποίου το 50% τουλάχιστον θα πάει στον αγώνα της Ουκρανίας, στον οικονομικό αγώνα, δηλαδή σε όλα, σε όλες αυτές, σε όλα τα χρήματα, τα ποσά που μαζεύονται για να στηρίξουν τη χώρα.
Αλεξία, υπήρχε συναγερμό στο Κίεβο?
Για τρίτη μέρα συνεχόμενη, στις 6 το πρωί, ξυπνήσαμε με τον ήχο του συναγερμού.
Ναι.
Σιρήνες ήχησαν, και όχι μόνο στις 6, ήχησαν και αργότερα άλλες δύο τουλάχιστον φορές. Ακούσαμε και κρίξεις, ωστόσο δεν είχε αναφερθεί κάποιο χτύπημα, άρα κατανοούμε ότι μάλλον η αεράμινα λειτουργήσε, αναχέτησε οποιοδήποτε στόχο, οποιαδήποτε εναέρη απειλή υπήρχε. Ωστόσο χτυπήθηκε το Λβίβ. Χτυπήθηκε
το Λβίβ,
η πόλη,
ναι,
Λβίβ στη δυτική
Ουκρανία.
Ναι. Με 7 νεκρούς, όπως διαβάζω σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, και αρκετούς τραυματίες. Αυτό επηρεάζει και τους κατοίκους εδώ, γιατί όπως λένε, όπως δέχτηκε και το Κίεβο, τις προηγούμενες τρεις μέρες έχω τα καθημερινά από μια επίθεση.
Mm-hmm.
Όπως λένε, νιώθουν ότι περισσότερο πρόκειται για μια ψυχολογική πίεση,
ναι,
της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ώστε να μην αισθάνονται πουθενά ασφαλείς.
Ασφαλείς. Έτσι είναι, έχεις δίκιο. Και βέβαια να αναφέρουμε ότι και ειδικά το Λβίβ είναι μια περιοχή που ήταν εκτός των μαχών ουσιαστικά. Έτσι, άλλη μια επίθεση είχε γίνει, αλλά η επίθεση αυτή που είχε γίνει στο Λβίβ ήταν στοχευμένη, είχε στρατιωτικό στόχο. Τώρα βλέπουμε ότι είχαμε πυραυλικά πλήγματα στην πόλη Λβίβ. Έχει καταφύγει εκεί πάρα πολύ μεγάλος αριθμός κατοίκων από άλλες πόλεις, οι οποίες...
Εκτοπισμένων.
Ναι, ναι, εκτοπισμένων. Ακριβώς.
Ακριβώς. Ακριβώς. Έχει γίνει το κέντρο αυτών όλων των ανθρώπων η πόλη. Αλλά αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τις, αρχές,
ναι,
τις νοριακές αρχές,
ναι,
έχει επιστρέψει πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμος στην Ουκρανία. Και νομίζω σήμερα στην Πολωνία ήταν η πρώτη μέρα που επέστρεφαν περισσότεροι από ό,τι έφευγαν.
Μάλιστα. Πολύ σημαντική και αυτή η πληροφορία που μας έδωσες. Αλεξία, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Πάμε και στην απεσταλμένη μας, την άλλη απεσταλμένη μας, στην Έλενα Αποστολίδου, που βρίσκεται στην Οδυσσό, να μας δώσει το δικό της ρεπορτάζ και τις δικές της πληροφορίες και την κατάσταση, βέβαια, την εικόνα από την πόλη. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Οδυσσό, όπου έχουν ηχήσει τουλάχιστον 3 φορές από το πρωί οι σιρήνες αεροπορικού συναγερμού. Το κλίμα, πρέπει να σας πω, Μεγάλη Δευτέρα σήμερα, μόνο κατάνοιξης δεν είναι, και δυστυχώς φαίνεται πως εγκαταλείπονται και οι τελευταίες ελπίδες για αυτή την εβδομάδα που είχαν οι κάτοικοι, ότι ενδεχομένως λόγω της, του Ορθόδοξου Πάσχα να υπάρξει μια, αν θέλετε, ελάττωση, μια διαφορετική εικόνα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αν όχι πάυση πυρός. Ωστόσο, αυτό φαίνεται πως εγκαταλείπεται, τουλάχιστον για αυτές τις ημέρες. Και αυτό επιβεβαιώνεται μέσα από την μεγάλη επιχείρηση στη Λουγκάσκαγια, αλλά εκεί που έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους εδώ στην Οδυσσό, αλλά και στο Νικολάη, την πόλη οχυρό για την Οδυσσό, την πόλη που βρίσκεται 130 χιλιόμετρα από την Οδυσσό. Είναι η μεγαλύτερη πόλη που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή την προστατεύει, γιατί εκεί γίνονται επιθέσεις. Εκεί είναι η πιο κοντινή πόλη μεγάλη που γίνονται οι επιθέσεις. Αυτό που επιβεβαιώνεται είναι ότι κάθε μέρα υπάρχουν επιθέσεις εναντίον του Νικολάη, στρατιωτικοί στόχοι, αλλά υπάρχουν και στόχοι όπου δυστυχώς είδαμε ότι υπάρχουν τραυματίες πολίτες.
Άμαχοι.
Όπως τις βεβαίωσε η επικεφαλής στρατιωτικής περιοχής του Νικολάη, χθες μόνο, μέσα σε ένα 24ωρο, είχαμε 13 τραυματίες. Ευτυχώς ανάμεσά τους δεν υπήρξαν παιδιά, ενώ συνολικά από την έναρξη των εχθροπραξιών στο Νικολάη, 301 πολίτες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο και νοσηλεύονται. Ένας τεράστιος αριθμός, με το νοσοκομείο του Νικολάη, πρέπει να σας πω, αλλά και την όλη περιοχή να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα, τόσο στην ηλεκτροδότηση όσο και στην υδροδότηση. Επίσης, αυτό, αν θέλετε, το στοιχείο που σας έδωσα νωρίτερα για τον χριστιανισμό, είναι ότι είδαμε σε περιοχές, είδαμε φωτογραφίες τουλάχιστον που διακινούνται στο Telegram, μένει να το επιβεβαιώσουμε, ότι υπήρξε στο Νικολάη και ένα χτύπημα σε εκκλησία. Δεν
μάλιστα
έχει καταστρέψει ο ολοσχερός, υπήρξε ένα χτύπημα στην εκκλησία. Τέλος, αυτό που θα σας δώσουμε από την Οδυσσό είναι μια συνέντευξη που κάναμε πριν από λίγο με τον εκπρόσωπο της στρατιωτικής, τον ανώτερο εκπρόσωπο της στρατιωτικής διοίκησης, όπου μιλάει αποκλειστικά στην κάμερα της ΕΡΤ για τις απειλές εναντίον της Οδυσσού. Πρέπει να σας πω ότι το συνδέει ως απάντηση στη βύθιση του ρωσικού πλοίου. Ναι. Μιλάει για τη σημαντικότητα του λιμανιού. Εξάζει έτσι, αν θέλετε, το κίνδυνο που υπάρχουν με τις νάρκες που υπάρχουν στο λιμάνι της Οδυσσού, στα νερά της Οδυσσού, αλλά φυσικά και στο ενδεχόμενο ενός χτυπήματος, λέγοντας πως η πόλη είναι έτοιμη για τη δική της απάντηση. Δένια.
Μάλιστα. Ελένα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Πολιτική αντιπαράθεση για το Ουκρανικό σημειώθηκε νωρίτερα στη Βουλή μεταξύ του Υπουργού Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Κατρούγκαλου. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, να μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, για μια ακόμη φορά αναδείχθηκαν οι διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης σχετικά με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ιδιαίτερα με αφορμή το Ουκρανικό και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Με αφορμή την κύρωση των μνημονίων κατανόησης μεταξύ Ελλάδος, Ρουμανίας και Τουρκίας για την ίδρυση, διοίκηση και λειτουργία του Κέντρου Αριστείας Ναυτικής Ασφάλειας στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο, να σημειώσουμε, λειτουργεί ήδη εδώ και 2 χρόνια. Υπέρ της κύρωσης ψήφισαν η Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής και καταψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και το ΜΕΡΑ25. Στην ομιλία του, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος τόνισε ότι εκ νέου ότι η αποστολή αμυντικού υλικού στην Ουκρανία έγινε από τα αποθέματα της χώρας και χωρίς να αποδυναμωθεί η αποτρεπτική ισχύ της χώρας, και κατηγόρησε την αντιπολίτευση πλην του Κινήματος Αλλαγής ότι σπεκουλάρει αναζητώντας ενδοτικούς χεμιοδότες. Δεν θα βρείτε, είπε απευθυνόμενος στο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο κάλεσε να μην ρίχνει λάδι στη φωτιά για ψήλου πείδημα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν κάνει εκπτώσεις ούτε υποχωρήσεις στα εθνικά μας θέματα. Διευκρίνησε ότι η χώρα μας έκανε μια αποστολή αμυντικού υλικού προς την Ουκρανία σε 6 δρομολόγια, και όσον αφορά το κέντρο αριστείας στην Κωνσταντινούπολη, απαντώντας στις ανησυχίες της αντιπολίτευσης, έκανε λόγο για ένα στρατιωτικό ουσιαστικά think tank υπό νατοϊκή διοίκηση, στο οποίο είναι καλύτερο να συμμετέχουμε, όπως είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος, για να γνωρίζουμε και το έργο του και τα συμπεράσματά του. Mm-hmm. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κατρούγκαλος χαρακτηρίασε την πολιτική προκεχωρημένου φυλακίου της Δύσης που ακολουθεί η κυβέρνηση στο πλαίσιο μιας εξωτερικής πολιτικής γης και ύδατος στους Αμερικανούς, όπως είπε, αντί για μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Επιπλέον, σημείωσε ότι η κύρωση των μνημονίων κατανόησης για το κέντρο αριστείας στέλνει εσφαλμένα μηνύματα προς την Τουρκία και αποτελεί μια ακόμη πλειοδοσία πίστης της κυβέρνησης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τένια.
Μάλιστα. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε. Και πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, ποια είναι η εικόνα στην Πασχαλινή αγορά. Μεγάλη Δευτέρα σήμερα, υποτονική ήταν το πρωί η κίνηση στη Βαρβάκιο, με τις τιμές στα αμνοερήφια να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας ακόμη και τα 15 ευρώ. Πάμε στην Άντζελα Ζούγρα, στη συνάδελφο που βρίσκεται από το πρωί και παρακολουθεί το τι συμβαίνει στη Βαρβάκιο. Έχει ρεπορτάζ για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άντζελα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Όπως πολύ σωστά είπες, υποτονική ήταν σήμερα η κίνηση μέχρι και αυτή την ώρα στη Βαρβάκη. Ίσως να οφείλεται στον καιρό, ο οποίος είναι άστατος, λίγο η βροχή, η λασποβροχή. Μάλλον ίσως να επιλέξουν αυτοί που δεν έχουν κάνει ακόμη τα ψώνια τους να έρθουν τις επόμενες μέρες που ο καιρός δείχνει να φτιάχνει. Να πω λοιπόν ότι στους περισσότερους πάγκους εδώ στη Βαρβάκη, το αρνάκι και το κατσικάκι, έχει δείξει μια σταθεροποίηση και κινείται από 9 έως 11 ευρώ. Όπως όμως πολύ σωστά είπες, σαφώς και υπάρχουν ακριβότερες τιμές, μέχρι και 15 ευρώ σε κάποιους λίγους πάγκους. Είδαμε αρνάκια και κατσικάκια γάλακτος. Συνεχίζουν βεβαίως να είναι αρκετά πάνω στις προτιμήσεις των καταναλωτών και τα μεγαλύτερα ζώα που λέμε τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή γίδα, προβατίνα ή και ζυγούρι, όπου τα βρίσκεις από 5 έως 7 ευρώ. Να πούμε ότι σκοταριά, διότι την έχουμε ξεχάσει, τη σκοταριά που είναι το κύριο συστατικό για τους περισσότερους Έλληνες, της μαγειρίτας. Ναι. 5 με 6 ευρώ λοιπόν βρίσκουμε την σκοταριά στην Βαρβάκιο. Μιλήσαμε με καταναλωτές, μιλήσαμε με ανθρώπους εκεί, ιδιοκτήτες στους πάγκους της Βαρβακίου. Οι καταναλωτές μας λένε ότι σαφώς και ψάχνουν το φθηνότερο, διότι όλα έχουν ακριβήνει, και τα ζαρζαβατικά και όλα τα συνοδευτικά που θα έχουμε στο πασχαλινό τραπέζι. Βεβαίως, μας είπαν οι καταναλωτές, Ντένια, ότι η έρευνα αγοράς που έχουν κάνει τους δείχνει ότι είναι πολύ χαμηλότερες οι τιμές στη Βαρβάκη από ό,τι στα συνοικιακά κρεοπολία, όπου έχουν ξεφύγει. Δηλαδή, από 12 έως 15 είναι το σίγουρο που θα βρεις το αρνάκι, το κατσικάκι σε κάποιο συνοικιακό κρεοπολείο. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και είναι εντατικοί, σαφώς είναι εντατικοί και για την εσχροκέρδεια, αλλά και για την ποιότητα των προϊόντων από το υγειονομικό, έτσι. Οπότε είναι εξασφαλισμένοι στη Βαρβάκη οι καταναλωτές ότι θα αγοράσουν προϊόντα που είναι καλά ποιοτικά και που δεν εσχροκερδούν οι έμποροι που βρίσκονται εκεί. Τώρα από την πλευρά τους οι ιδιοκτήτες στους πάγκους, αλλά και οι κρεοπόλεις στα συνοικιακά καταστήματα, περιμένουν αυτή την εβδομάδα να αυξηθεί λίγο περισσότερο η κίνηση στα μαγαζιά και στους πάγκους τους, με δεδομένο ότι οι Έλληνες ψωνίζουν από την Μεγάλη Πέμπτη και μετά. Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή ο περισσότερος κόσμος, ή υπάρχουν και κάποιοι που πηγαίνουν το Μεγάλο Σάββατο που παραδοσιακά πέφτουν λίγο οι τιμές, διότι πλησιάζουμε πολύ κοντά στο Πάσχα.
Ναι, και κλείνουν βέβαια τα, όπως αντιλαμβανόμαστε όλα.
Ακριβώς.
Επομένως, κάποιοι που πεσπεύουν το Μεγάλο Σάββατο το κάνουν κυρίως για να πετύχουν μια καλύτερη τιμή.
Έτσι.
Καταλαβαίνουμε βέβαια πόσο αναγκαίο είναι αυτό φέτος, Άντζελα, με τις τιμές εκεί που κινούνται. Τώρα, επειδή αναφέρθηκες και στο θέμα του καιρού και στο γεγονός ότι είναι υποτονική σήμερα η αγορά, κάτι αντίστοιχο ήταν και η εικόνα χθες, Άντζελα, που ήταν ανοιχτά τα καταστήματα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ούτε χθες βοήθησε ο καιρός. Και στα εμπορικά καταστήματα είχαμε αυτή την εικόνα. Περιμέναμε μεγαλύτερη προσέλευση και όχι εμείς. Εμείς δεν έχουμε και επιπτώσεις. Ήλπιζαν και περίμεναν οι έμποροι.
Οι έμποροι, βέβαια.
Μεγαλύτερη προσέλευση. Τους τα χάλασε ο καιρός. Πραγματικά πολλά πράγματα είναι εναντίον τους τα τελευταία δύο χρόνια, είναι η αλήθεια. Τώρα η ελπίδα έχει στραφεί, η οποία πεθαίνει τελευταία. Την μεγάλη εβδομάδα, Ντένια.
Και μετά το δώρο, βέβαια, έτσι.
Γιατί και με τα δώρα που θα καταβληθούν. Να βγουν
σε αυτούς που θα καταβληθούν, έτσι.
Έστω τα απαραίτητα.
Σε αυτούς που θα καταβληθούν, γιατί πρέπει να το επισημάνουμε ότι δεν παίρνει όλοι δώρο. Λοιπόν, Άντζελα, να σε ευχαριστήσουμε για το πλήρες ρεπορτάζ και να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη και στο Καπάνι, να δούμε εκεί πώς κινείται η αγορά. Την εικόνα θα μας τη δώσει ο συνάδελφος, ο Παύλος Σαρόγλου. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία. Έχει ξεκινήσει η μεγάλη εβδομάδα, αλλά οι επαγγελματίες, όπως μας λένε εδώ πέρα, προσδοκούν για τα ταμεία τους ανάσταση εδώ στο Καπάνι. Διότι η μεγάλη εβδομάδα ξεκίνησε σε ρηχά νερά. Η κίνηση στην αγορά, λένε οι κρεοπόλες, θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, όταν πλέον και οι καταναλωτές θα έχουν πληρωθεί, θα έχουν πάρει τα δώρα τους, θα έχουν μπει στην τάξη, αλλά και τα επιδόματα. Οι καταναλωτές πάντως κάνουν έρευνα αγοράς πριν αποφασίσουν να ψωνίσουν. Όσοι ψωνίζουν τώρα, τουλάχιστον από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι παίρνουν μικρότερες ποσότητες. Παίρνουν μισό κατσικάκι, μισό αρνάκι ή ακόμη και κομμάτια, ενώ κάποιοι φρόντισαν ήδη από το προηγούμενο χρονικό διάστημα να πάρουν το αρνάκι και το κατσικάκι να το βάλουν στην κατάψυξη όταν το είχαν βρει σε χαμηλότερη τιμή.
Ναι, το λέγαμε αυτό, Παύλο, ότι κάποιοι το έχουν ήδη κάνει αυτό.
Έτσι ακριβώς. Διότι τότε το έβρισκαν 7,5 με 8 ευρώ το κιλό. Πλέον εδώ στο Καπάνι κάποιος μπορεί να βρει το αρνάκι και το κατσικάκι στα 10 με 11 ευρώ, ενώ στα συνοικιακά καταστήματα είναι τουλάχιστον 2,5 με 3 ευρώ ακριβότερο. Ποταριές στα 8, παϊδάκια στα 11 ευρώ και κοκορέτσι στα 9,5 ευρώ.
Υποτονική ωστόσο ακόμη έτσι, η αγορά, τις επόμενες μέρες αναμένεται και ελπίζουν, ευελπιστούν βέβαια οι έμποροι να αυξηθούν οι καταναλωτές και βέβαια να ψωνίσει ο κόσμος για το πασχαλινό τραπέζι. Να σε ευχαριστήσουμε, Παύλο, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε ισχύει τα αυξημένα μέτρα της τροχιάς για την έξοδο των εκδρομέων του Πάσχα. Κάποιοι έχουν ήδη αναχωρήσει για τους προορισμούς τους, αλλά οι περισσότεροι αναμένεται να φύγουν τη Μεγάλη Πέμπτη. Στα διόδια της Ελευσίνας βρίσκεται ο Ζώης Κακαβάς και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Ζώη, καλό μεσημέρι. Έχουν ξεκινήσει κάποιοι ήδη να φεύγουν, να εγκαταλείπουν το κλινονάστη?
Κατά μέσο όρο, Ντένια, τις τρεις προηγούμενες ημέρες έφυγαν γύρω στα 50.000 οχήματα και από τις δύο εθνικές οδούς. Και την Αθηνών Κορίνθου και την Αθηνών Λευσίνας, βεβαίως ήταν και αρκετοί αυτοί που επέστρεψαν. Έχει αρχίσει η έξοδος, όπως είπες, η μεγάλη, η κορύφωση αναμένεται τη Μεγάλη Πέμπτη, ίσως η τελευταία να είναι τη Μεγάλη Παρασκευή. Σε ισχύ είναι τα έκτακτα μέτρα της τροχιάς. Υπάρχουν παρεμβάσεις, υπάρχουν τροχονόμοι όπου χρειάζεται. Για την ώρα δεν υπάρχουν προβλήματα, αφού δεν είναι μαζική. Το πρόβλημα, αν δημιουργηθεί, που δεν δημιουργείται πια πλέον, γιατί έχουμε πια οι εθνικές οδοί έχουν ανοίξει πια, δεν έχουμε τα, θυμάστε πριν από λίγα χρόνια που είχαμε τα μποτιλιαρίσματα. Φαίνεται όμως ότι θα είναι μαζική, αυτό δείχνουν τα στοιχεία φέτος, η έξοδος. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι δύο χρόνια μετά. Πέρυσι
έτσι,
είχαμε τους περιορισμούς, δεν επιτρέπονται να μετακίνηση από νομό στο νομό. Φέτος είναι ελεύθερα και όλοι έχουν αυτό το, ας πούμε, θέλουν να πάνε στην επαρχία. Δηλαδή αυτή είναι η τάση του κόσμου.
Και την πρώτη χρονιά είναι δύο Πάσχα που ο κόσμος
είναι
μέσα, έτσι.
Είναι δύο χρονιές που δεν έχουν κάνει Πάσχα στο χωριό και θα είναι αρκετοί, έτσι αναμένει η τροχή, έτσι αναμένει οι αρμόδιοι που θα φύγουν με την κορύφωση, επαναλαμβάνω, να γίνεται τη κίνηση, να αναμένεται τη Μεγάλη Πέμπτη.
Ω συνήθως.
Νωρίτερα ήμασταν στις Τακτέρες στο Κηφισό. Ήταν φυσιολογική και κάπως η κίνηση. Βεβαίως έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια και θα αυξηθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων και τις επόμενες ημέρες ώστε να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο κόσμος.
Τώρα, επειδή Μεγάλη Πέμπτη, όσοι ήθιστε, ζωή είναι η μέρα πάντα με τη μεγαλύτερη κίνηση, έτσι, με τη μεγαλύτερη έξοδο, θα υπάρχουν μέτρα της τροχέας σε ισχύ από τη Μεγάλη Πέμπτη, από τη Μεγάλη Τετάρτη?
Ναι, ήδη είναι σε ισχύ, έτσι. Ήδη είναι σε ισχύ, αλλά η.
Ναι, είναι κάποια, λέω επιπλέον. Επιπλέον, αν θα υπάρξουν.
Ναι, ναι. Με απαγορεύσει εννοείς μεταφορτηγά.
Με μεταφορτηγά, ναι.
Ναι, και τις ώρες αιχμής εννοείται ότι ισχύει η απαγόρευση για τον άνω των 3,5 τόνων για τα φορτηγά του βάρους αυτού. Και επιπλέον θα υπάρχουν παντού τροχονόμοι σε όλες τις κρίσιμες διασταυρώσεις, ώστε να διευκολύνουν όσο μπορούν την κίνηση των οχημάτων.
Ναι. Προβλήματα σε κάποια τα εθνικά δίκτυα έχουμε, δηλαδή με έργα, γιατί θυμάμαι ότι στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών υπάρχουν κάποια σημεία με έργα. Αυτά παραμένουν ζώοι, έχουμε εικόνα?
Δεν έχω εικόνα,
δεν έχεις εικόνα.
Ακόμα εξελίσσονται, αλλά ξέρω ότι, εντάξει, τώρα σε σχέση με πριν από κάποια χρόνια.
Ναι, εντάξει.
Πολύ
εντάξει. Αυτό ισχύει.
Να κάνουμε την, πώς το λένε, Λευσίνα Πάτρα μέσα σε δύο ώρες, αυτό για.
Εντάξει, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει, αλλά καταλαβαίνουμε τώρα ότι αν υπάρχουν μονές λωρίδες ή διπλές, αυτό θα έχει μία επιβάρυνση.
Είναι δεδομένο ότι στα σημεία όπου, αν και αν γίνονται έργα, θα υπάρχουν τροχονόμοι για να διευκολύνουν την κίνηση.
Μάλιστα. Ζωή, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και να πάμε στο λιμάνι του Πειραιά, εκείνη η μέρη σκανδάλι, να μας δώσει την εικόνα λοιπόν από τις αναχωρήσεις των πλοίων και των ταξιδιωτών λοιπόν που έχουν κατεύθυνση τα νησιά. Μέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Αυξημένα είναι και τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Σήμερα 16 μεγάλα πλοία θα ταξιδέψουν και 21 από τα μικρά που πηγαίνουν στον Αργοσαρονικό. Να πούμε ότι και αυτό θα φύγουν από Ραφίνα, αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε. Να πούμε ότι θα κορυφωθεί και εδώ η κίνηση προς την Μεγάλη Πέμπτη, όπου θα είναι και περισσότερα και τα δρομολόγια εκείνη την ημέρα. Χαρακτηριστικά να σου πω ότι χθες Κυριακή έφυγαν εδώ από το λιμάνι του Πειραιά 11.900 επιβάτες, νομίζω είναι αρκετά αυξημένος ο αριθμός και χθες Κυριακή. Να υπενθυμίσουμε φυσικά στον κόσμο που ρωτάει για τα έγγραφα που πρέπει να έχει μαζί του. Πρέπει να έχει απαραίτητο συστήριο, όπως καταλαβαίνουμε, το οποίο καλό θα είναι να το έχει σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να μην υπάρχει συνοστισμός στα εκδοτήρια. Και επιπλέον να πούμε λοιπόν ότι χρειάζεται να έχει το πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε το πιστοποιητικό νόσησης. Εάν δεν διαθέτει κάτι τέτοιο, πρέπει να έχει PCR 72 ώρων, rapid test 48 ώρων ή αν είναι 4 έως 17 ετών, χρειάζεται ένα self-test 24 ώρων. Να πούμε ότι η μάσκα είναι υποχρεωτική εντός του πλοίου.
Μάλιστα. Μέρη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, όπως ακούμε κυρίες και κύριοι, η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα έχει αρχίσει. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει για τις διακοπές από το Σαββατοκύριακο αυτό, από την Κυριακή των Βαΐων και από το Σάββατο του Λαζάρου. Και οι υπόλοιποι βέβαια θα ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα με κορύφωση τη Μεγάλη Πέμπτη. Για να δούμε όμως ποιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες οι οποίες θα επικρατήσουν το Πάσχα. Πάμε να το δούμε αυτό αναλυτικά, να δούμε την εικόνα. εικόνα με την μετεωρολόγο μας, την κυρία Νικολέτα Γιακοπούλου. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Γιακοπούλου.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καταρχάς να πω να μην αποθαρρυνθεί ο κόσμος.
Να μην αποθαρρυνθεί με τη σημερινή εικόνα και τη χθεσινή.
Ναι,
έτσι.
Πραγματικά, ναι. Διότι η μεγάλη εβδομάδα μπορεί να ξεκίνησε έτσι με χειμωνιάτικο καιρό σε αρκετές περιοχές. Ωστόσο, η βελτίωση τις επόμενες ημέρες θα είναι θεαματική και η άνοιξη θα επανέλθει δυναμικά. Πραγματικά το υπόσχομαι αυτό.
Μάλιστα.
Σήμερα, λοιπόν, να πούμε ότι ο τρέχον καιρός θα συνεχιστεί με αρκετές βροχές στις περισσότερες περιοχές, όχι φοβερές εντάσεις.
Ναι.
Χιόνια θα έχουμε στα ορεινά και
χαμηλές θερμοκρασίες. Και λασποβροχές θα είναι αυτές, κυρία Γιακοπούλου?
Όχι ιδιαίτερα, μόνο στον ανατολικό Αιγαίο. Διότι
στην
υπόλοιπη χώρα έχει μπει βοριά και έχει καθαρίσει την ατμόσφαιρα.
Μάλιστα.
Θα είναι καθαρή βροχή, λοιπόν, σε περισσότερες περιοχές. Παραμένουν φυσικά οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Αύριο, Μεγάλη Τρίτη, αρχικά η μέρα θα ξεκινήσει περίπου με το ίδιο καιρικό μοτίβο, με βροχές στις περισσότερες περιοχές. Μέσα στην ημέρα όμως τα φαινόμενα θα σταματήσουν σχεδόν παντού και θα έχουμε και ανοίγματα του καιρού. Θα ανέβει η θερμοκρασία λίγο, κανένα 2 βαθμούς, και πάλι βέβαια η ψύχρα θα είναι αρκετή.
Μάλιστα.
Από Μεγάλη Τετάρτη και μετά ο καιρός βελτιώνεται ουσιαστικά.
Ναι.
Θα αρχίσει να ξαναπαίρνει έτσι ανοιξιάτικη υφή.
Ναι.
Θα ανέβει και η θερμοκρασία σημαντικά. Ενδεικτικά να πω ότι Μεγάλη Τετάρτη θα φτάσουμε και τους 20 βαθμούς.
Mm-hmm.
Για να φτάσουμε στο Πάσχα με 24-25 βαθμούς τοπικά. Γι' αυτό λέω θα είναι μεγάλη διαφορά και θα την καταλάβουμε.
Βέβαια. Όπως ήταν μεγάλη και τώρα η διαφορά, έτσι, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, με την Παρασκευή και το Σάββατο της προηγούμενης εβδομάδας, ήταν πολύ μεγάλη διαφορά του Σαββατοκύριακου.
Ναι, αυτές τις
Κυριακές και
τις Δευτέρες.
Ναι.
Είναι χαρακτηριστικό του ανοιξιάτικου καιρού,
ναι.
Και ειδικά του Απριλίου. Γι' αυτό και περιμέναμε και αρκετές ημέρες έτσι να φιξάρουμε και τον καιρό του Πάσχα.
Να είστε σίγουροι, ακριβώς. Ναι,
ακριβώς.
Ναι,
ναι. Φαίνεται λοιπόν ότι θα μας κάνει τη χάρη.
Ωραία.
Και μπορεί να βιώνουμε συνθήκες που δεν μας αρέσουν τώρα, όμως όλα θα γίνουν για καλό για να απολαύσουμε ένα υπέροχο πραγματικά Πάσχα.
Ωραία, γιατί ο κόσμος το καταλαβαίνουμε ότι το έχει ανάγκη, όλοι το έχουμε ανάγκη μετά από τα 2 προηγούμενα χρόνια με το lockdown και την πανδημία. Γι' αυτό έτσι εξηγείται και η μεγάλη έξοδος, τουλάχιστον να είναι σύμμαχος ο καιρός, έτσι σε αυτή την έξοδο των ανθρώπων να απολαύσουν λίγο και τη φύση και τον καλό καιρό. Να το επαναλάβουμε ότι ουσιαστικά από Μεγάλη Τετάρτη θα έχουμε,
ακριβώς,
μια αλλαγή της εικόνας.
Ναι, με... και θέλω να πω ότι δεν θα έχουμε προβλήματα ούτε στη στεριά ούτε στη θάλασσα. Δηλαδή και όσοι ταξιδέψουν με τα πλοία δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα όλες τις ημέρες, καθώς οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 6 με 7 μποφόρ, άρα θα γίνονται ομαλά και τα θαλάσσια ταξίδια.
Ωραία. Και με μικρές αποκλίσεις να συμπεράνω ότι αυτό αφορά το σύνολο της χώρας, η βελτίωση του καιρού.
Ναι, βεβαίως.
Το σύνολο της
χώρας. Λίγο αδικημένες θα είναι κάποιες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα με κάποιες παροδικές μπόρες, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο.
Όχι κάτι
δεν υπάρχει
ιδιαίτερο.
Κάτι οργανωμένο,
μάλιστα,
που να μας ανησυχεί.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Γιακοπούλου.
Καλή
συνέχεια. Στα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για τη στήριξη των πληττόμενων από την ακρίβεια, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, επισημένοντας ότι εξαντλείται κάθε διαθέσιμο μέσο για να στηριχθεί η κοινωνία και η οικονομία. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, να μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Η φετινή περίοδο του Πάσχα βρίσκεται την Ευρώπη αλλά και την πατρίδα μας σε βαθιά δοκιμασία εξαιτίας των παγκόσμιων προκλήσεων που ξεκίνησαν με την πανδημία. Ακολούθησε την οικονομική κρίση και τώρα συνεχίζονται με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, επεσήμανε ο κύριος Οικονόμου, ο οποίος έκανε λόγο για προκλήσεις που είχαν ένα τεράστιο κόστος στους ανθρώπινους ζώων και έφεραν βαριές επιπτώσεις στην οικονομία και τις κοινωνίες όλων των χωρών της Ευρώπης. Οι συνέπειες αυτές της πρόσθεσης έπληξαν και εξακολουθούν να πλήττουν αναπόφευκτα και τη χώρα μας, κούρασαν και κουράζουν τους πολίτες, τύχησαν και στοιχίζουν πολύ περισσότερο στους οικονομικά αδύναμους που σήμερα δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα εξαιτίας των πρωτόγνωρων ανατιμήσεων στην ενέργεια και όχι μόνο, στοιχίζουν και στη μεσαία τάξη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε αυτό το επαχθές περιβάλλον κυβέρνηση και κοινωνία συμπορευόμαστε με απόλυτη σύμπνοια και με πλήρη συνέστηση της κατάστασης. Βαδίζουμε χωρίς να μένει κανένας πίσω, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Και όπως είπε, ο πολιτικός ανθρωπισμός είναι η ειδοποιός διαφορά που χωρίζει τον ελεύθερο κόσμο από εκείνον της απολυταρχίας και εντός και εκτός της Ευρώπης. Το σημείο αυτό ανέφερε πως η κυβέρνηση εξάντλησε και εξαντλεί κάθε διαθέσιμο μέσο για να στηρίξει την κοινωνία και την οικονομία, εφευρίσκοντας και ανακαλύπτοντας συνεχώς νέα σχήματα και νέες δυνατότητες και μίλησε για μέτρα που έλαβε για τη στήριξη των πληττόμενων από τις κρίσεις αλλά και για να διατηρηθεί σε τροχιά η ανάπτυξη. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως η πλατφόρμα για την επιδότηση των καυσίμων θα ανοίξει μέσα στην εβδομάδα. Η παράμετρη όταν συζητηθούν, θα αποφασιστούν και θα ανακοινωθούν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, είπε ο κ. Οικονόμου. Η διαδικασία κινείται παράλληλα με τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει ο Πρωθυπουργός και άλλοι ηγέτες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα υπάρξει στήριξη πάντα όσο κρατάει το πρόβλημα στην ενέργεια, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ, όπως είπε, το επόμενο διάστημα, όταν είναι έτοιμη η κυβέρνηση, θα γίνουν και αντίστοιχες ανακοινώσεις. Είναι ξεκάθαρο πάντως πως η απόφαση της κυβέρνησης, επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι πως εφόσον δεν υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση και μάλιστα έγκαιρα και γρήγορα, θα υπάρξει εθνικό σχέδιο μίας ακόμα αποφασιστικής παρέμβασης στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Ναι. Ακολούθως αναφέρθηκε στο τι ακριβώς περιμένουν οι πολίτες τις επόμενες ημέρες. Μεγάλη Τετάρτη θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους χαμηλοσυνταξιούχους και τους ανασφάλιστους υπερήλικες, καθώς και στους δικαιούχους του αναπερικού επιδόματος, ελάχιστο εγγυημένου εισοδήματος και επιδόματος παιδιού. Ενώ σημείωσε πως θα υπάρχει διπλή δόση τουλάχιστον εγγυημένου εισοδήματος σε περίπου 240.000 δικαιούχους, καθώς και το συνολικό ύψος της παρέμβασης εκτιμάται στα 324 εκατομμύρια ευρώ. Αφορά δε 1,7 εκατομμύρια δικαιούχους, περίπου 1 εκατομμύριο και 400.000 εκατομμύρια νοικοκυριά, με περισσότερα από 3,2 εκατομμύρια μέλη, έτσι ώστε να ωφεληθούν το επόμενο διάστημα. Θα πρέπει να πούμε, Δένια, πως υπήρχαν και σχετικές αναφορές για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν έχει γίνει το σχετικό ρεπορτάζ προηγουμένως ή θέλετε να αναφερθώ σε αυτά.
Μάλιστα. Άγι, να σε ευχαριστήσουμε. Με την κυριαρχία του Αλέξη Τσίπρα και μήνυμα πολιτικής αλλαγής ολοκληρώθηκαν οι τετραήμερες εργασίες του τρίτου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Επόμενος σταθμός για τον ΣΥΡΙΖΑ η 15η Μαΐου με την εκλογή Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής απευθείας από τη βάση. Και πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη που έχει το λόγο να κάνουμε μία αποτίμηση λοιπόν του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ και των πολιτικών συμπερασμάτων όσα μπορούμε να βγάλουμε βέβαια. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Μπένια, δεν έχει άδικο. Υπήρξε και ένταση, υπήρξαν και μεγάλες διαφωνίες σε ένα πολιτικό επίπεδο. Δεν ήταν ανθρωποκεντρικό, δεν ήταν δύο προσωπικότητες που συγκρούονταν, δεν ήταν δύο διαφορετικοί πολιτικοί. Ποιος θα είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν. Ούτως ή άλλως οι προτάσεις του υπερψηφίστηκαν με το φαραωνικό ποσοστό του 73% έναντι 26% της άλλης πλευράς. Ένα συνέδριο που δεν τελείωσε, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω συνέδριο εν εξελίξη, καθώς και η εκλογή Προέδρου θα είναι από τη βάση, δηλαδή στις 15 Μαΐου, και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και όμως των καταστατικών αλλαγών. Το τελευταίο προέκυψε, καθώς υπήρξε μια ένταση της τελευταίας στιγμής, αφού είχε κατατεθεί πρόταση όσον αφορά τον τρόπο που θα ψήφιζαν τα μέλη στις 15 Μαΐου και ποια μέλη θα ψήφιζαν στις 15 Μαΐου. Αποφασίστηκε λοιπόν για τον πρόεδρο να ψηφίζουν αυτοί που θα εγγράφονται και την ίδια ημέρα, δηλαδή στις 15 Μαΐου, για τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής όσα έχουν εγγραφεί μέλη μέχρι τις 21 Μαρτίου και για τις καταστατικές αλλαγές, μόνο εκείνοι που ψήφισαν την Παρασκευή το απόγευμα ως σύνεδροι για τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα περί αλλαγών. Επομένως, στις 15 Μαΐου θα έχουμε
διαφορετικά εκλογικά σώματα, έτσι.
Τρεις διαφορετικές κάλπες.
Μάλιστα.
Ναι, αυτό.
Λοιπόν, τρία διαφορετικά σώματα σε τρία διαφορετικές κάλπες. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσον αφορά τώρα τα πολιτικά συμπεράσματα, Βαγγέλη, με την εμπειρία που έχεις, θα ήθελα να μου πεις, τι θα μπορούσαμε να πούμε, τι θα μπορούσες να πεις.
Έχουμε πολλά και διαφορετικά. Η διαφιλονίκητη προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα και με τη βούλα του συνεδρίου. Δεν αμφισβητεί το βεβαίως από κανέναν ούτε κατά το παρελθόν, όμως τώρα έχει και τη βούλα του συνεδρίου. Είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές εντός του κόμματος. Και για την πολιτική ταυτότητα, θα έλεγα, του κόμματος. Εκεί υπάρχει μια άλλη σχολή ή, αν θέλετε, μια άλλη πολιτική αντίληψη. Όχι πολύ διαφορετική, όχι δηλαδή εκ διαμέτρου αντίθετη, αλλά είναι σαφές ότι υπάρχει διαχωρισμός. Επαναλαμβάνω, δεν είναι, για παράδειγμα, Αλέξης Τσίπρας εναντίον Ευκλήδη Τσακαλώτου. Αλλά μια και ανέφερα αυτές τις δύο πολιτικές προσωπικότητες, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, για παράδειγμα, εκφράζει την αριστερή αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να διαφωνεί για τη διεύρυνση του κόμματος ή για την επόμενη μέρα των εκλογών πριν συμμαχιών. Mm. Θέλει όμως η αριστερή τάση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του κόμματος να διατηρηθεί ο αριστερός χαρακτήρας. Αυτή η πολιτική αντίληψη είναι που συζητήθηκε εντόνως στο τριήμερο του, στο τετραήμερο του συνεδρίου. Δυστυχώς δεν επεκτάθηκε όσο θα ήθελαν αρκετοί. Ναι, ναι. Το δυστυχώς πηγαίνει για εκείνους που υποστήριζαν
που θέλανε...
ότι θα έπρεπε να συζητηθεί περισσότερο.
Ναι.
Οι ψηφοφορίες όμως, κυρίως επί των προτάσεων του Αλέξη Τσίπρα, διαμόρφωσαν και αντίστοιχο κλίμα όσον αφορά το πλειοψηφικό ρεύμα. Mm-hmm. Δεν είναι λίγο το 73%.
Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Κανείς, εννοείται, αυτό το 73%.
Ούτε όμως και το 26%.
Όχι, αυτό που υπολείπεται. Έτσι, ναι, ναι, αυτό που υπολείπεται, το καταλαβαίνουμε όλοι. Ωστόσο, αυτό το 73% μπορεί να βάλει την εσωστρέφεια στο σιρτάρι.
Επομένως, λοιπόν, μια και με ρωτάς, ας δούμε λίγο ένα χρονικό πλαίσιο. Μετά τη 15η Μαΐου, έρχεται 22 Μαΐου, μια εβδομάδα μετά δηλαδή, που θα συγκληθεί η νέο ψηφιστήσα κεντρική επιτροπή, έτσι ώστε να εκλέξει το νέο πολιτικό συμβούλιο. Επομένως, μέχρι τα τέλη Μαΐου, θα έχουμε μια εσωτερική διελκυστίδα εντός του κόμματος της αξιοπαντικής αντιπολιτεύσεως. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαφές και το έδειξε και στις παρεμβάσεις του και στις δύο ομιλίες του, ένα κτίρια και για τη λήξη του συνεδρίου, ότι επιθυμεί να κερδίσει το χαμένο πολιτικό χρόνο. Έτσι ώστε να προετοιμάσει το κόμμα του, να προετοιμάσει το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τις επερχόμενες εκλογές. Εκτιμώ ότι πολλά από τα προβλήματα ή τις διαφωνίες, όχι προβλήματα ακριβώς, αλλά τις διαφωνίες οι οποίες υπάρχουν, ενδεχομένως να μπουν κάτω από το χαλί εν ώψη των κρίσιμων επερχόμενων εκλογών για το ΣΥΡΙΖΑ. Τούτου δοθέντων θα έλεγα ότι οι επιλογές του Αλέξη Τσίπρα και όσον αφορά την πολιτική ταυτότητα δεν κρύφτηκε ούτε ο ίδιος ούτε οι εκφραστές της προεδρικής πλευράς ότι θέλουν να διευρυνθεί το κόμμα, να ανοίξει το κόμμα και να διαμορφωθεί από τα όρια του αριστερού κέντρου ή της κέντρο-αριστεράς μέχρι τα όρια της ριζοσπαστικής αριστεράς. Αυτό θα κριθεί, πολλοί το υποστηρίζουν, την Κυριακή των εκλογών. Αν ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ αποκτήσει ένα ισχυρό ποσοστό, τότε δικαιώνεται αυτόματα όλες οι επιλογές του. Αλλιώς έχω την εντύπωση ότι αν ιτηθεί την Κυριακή των επόμενων εκλογών, διόλου απίθανο τότε να έχουμε και έτερο υποψήφιο.
Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό, γιατί είναι είδηση αυτό που μας έδωσες. Λοιπόν, θα δούμε. Όλα αυτά είναι μπροστά μας, όλα αυτά έχουν σχετίζονται με τις εξελίξεις που θα έχουμε. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευαγγέλη, για την ανάλυση σου αυτή την πολιτική και το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε τι είπε για την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά το τρίτο συνέδριο του κόμματος, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ζωντανό κόμμα. Όποιος ήθελε να θέσει θέμα ηγεσίας θα το είχε θέσει. Δεν έχει κάτι να φοβηθεί. Υπάρχει αυτό το δημοκρατικό δικαίωμα. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Προφανώς και υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις, διαφορετικές αντιλήψεις για μια σειρά από ζητήματα.
Θυμητό είναι αυτό.
Αλλά πάντα θα υπάρχει αυτό. Το κρίσιμο ποιο είναι? Το κρίσιμο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει από αυτό το συνέδριο με μια ξεκάθαρη γραμμή για 5+1 προτάσεις κυβερνητικές για την επόμενη μέρα. Πρώτα απ' όλα για την ακρίβεια. Γιατί ξαναλέω, αυτό είναι το βασικό για μας, ότι δεν βγαίνει ο μήνας.
Επίθεση σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση για την ενεργειακή κρίση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Κοινάλ Νίκος Ανδρουλάκης εφόλης της ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Πάμε να τον ακούσουμε.
Επειδή ο κ. Τσίπρας είπε για προοδευτικές δυνάμεις, πρέπει να δούμε πριν πάμε σε αυτό που λέτε τι είναι προοδευτικό. Εγώ είδα ένα συνέδριο όπου άνθρωποι με προοδευτικό λόγο δεν είχαν καμία ανταπόκριση από το ακροατήριο. Και αυτός που αποθεώθηκε, και αν κύριε Σιμάρτης και Σιμάρτης κάνω λάθος να με διορθώσετε, ήταν ο κύριος Πολάκης. Είμαι υπέρ της συνεννόησης, είμαι υπέρ των συνεργασιών με αξιακό τρόπο. Δεν μπαίνω σε μια περιπέτεια διανομής εξουσίας με παλιούς πρωταγωνιστές που κρίθηκαν από τον ελληνικό λόγο. Είμαι σκληρός απέναντι στην κυβέρνηση καταρχάς, διότι τα λάθη είναι πολλά. Όλα λάθος θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Την ώρα που βλέπουμε μια γεωπολική κρίση που θα επιφέρει αύξηση στις τιμές του φυσικού αερίου, εμείς αυξήσαμε την εξάρτηση μας από το φυσικό αέριο. Δεύτερο θέμα. Η αγορά είναι απορριθμισμένη, η ελληνική αγορά.
Πάμε στην Ευγενία Λούζου να μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Στο πλαίσιο της συνέντευξής του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως ακούσαμε, άσκησε σκληρή κριτική στην ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης και έθεσε ξανά επιτακτικά την πρότασή του για επιβολή πλαφών στη ρήτρα αναπροσαρμογή στη λιανική τιμή. Όπως είπε χαρακτηριστικά, Ντένια, ο κύριος Ανδρουλάκης, κυβέρνηση και αντιπολίτευση κλείνουν το μάτι στην κερδοσκοπία. Οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας λένε, τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πλαφών στη χοντρική. Αυτό σημαίνει, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, πως είναι απόφαση των Βρυξελών. Αντίθετα, εγώ υποστηρίζω το πλαφόν στη λιανική τιμή, που είναι μέτρο στην εργαλειοθήκη της Κομισιόν και σημαίνει απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης αύριο το πρωί, μάλιστα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ντένι ανέφερε ακόμη πως ο κ. Μητσοτάκης βιάστηκε πολύ, έτρεξε πολύ, χωρίς να έχει καθαρά γεωπολιτικά δεδομένα. Για να πουλήσει στην Ευρώπη το προφίλ του πράσινου πολιτικού, ενώ όλα έδειχναν, όπως είπε, πως οδεύαμε σε μια ενεργειακή κρίση. Μάλιστα, στο σημείο αυτό, σε αποστροφή του λόγου του, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε πως από το 2014 γνωρίζαμε με τα γεγονότα της Κρυμαίας ότι υπάρχει σενάριο ενεργειακής σύγκρουσης με τη Ρωσία. Τώρα, Ντένια, για τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι δεκανίκη της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν είναι αυτός, αλλά ο κύριος Τσίπρας. Γιατί ο ελληνικός λαός δίνει άλοφη στα λάθη της Νέας Δημοκρατίας, διότι φοβάται την επιστροφή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Πρωθυπουργία. Σχολιάζοντας ακόμη όσα διαδραματίστηκαν στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ότι είναι υπέρ των συνεργασιών με αξιακό όμως τρόπο. Τα ακούσαμε και στο ηχογραφημένο πριν από λίγο ρεπορτάζ. Δεν θα μπω, είπε, σε καμία περιπέτεια διανομής της εξουσίας με παλαιούς πρωταγωνιστές. Και τέλος, Ντένια, αναφερόμενος στην αυτοοργάνωση του ΠΑΣΟΚ που συντελείται τις τελευταίες μέρες, ο κύριος Ανδρουλάκης επανέλαβε το τρίπτυχο ανανέωση, ενότητα και πολιτική αυτονομία, που όπως είπε χαρακτηρίζει το κόμμα του, σημειώνοντας μάλιστα εδώ προς επίρρωση των αυτών που ελέγχθησαν νωρίτερα, πως η ιδεολογία του δεν έχει σχέση με την ιδεολογία της δεξιάς και δεν έχει σχέση με την κομμουνιστική αριστερά όπως την εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα, μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία. Και πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τα νεότερα από τη Σανγκάη, όπου οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα τους πρώτους τρεις θανάτους ασθενών εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19, αφού επιβλήθηκε αυστηρότατο lockdown στην κινέζικη οικονομική πρωτεύουσα στα τέλη του Μαΐου. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου να μας πει περισσότερα, λοιπόν. Έλενα, για να δούμε ποια είναι τα νεότερα από τη Σανγκάη, όπου υπάρχουν πολλά ερωτήματα έτσι αναπάντητα σε σχέση με όσα μαθαίνουμε.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των κινέζικων αρχών, οι τρεις άνθρωποι που πέθαναν ήταν ηλικιωμένοι με υποκείμενα νοσήματα. Ο αριθμός των κρουσμάτων στη Σανγκάη παραμένει υψηλός, αλλά μειώνεται σχετικά. Σήμερα καταγράφηκαν πάνω από 19.000 κρούσματα, ενώ το Σάββατο είχαν καταγραφεί πάνω από 21.000 κρούσματα. Τα περισσότερα από αυτά, η συντριπτική πλειοψηφία, είναι ασυμπτωματικά. Τα συμπτωματικά είναι γύρω στα 2.500 κρούσματα. Η περιοχή της Σανγκάης, με τα 25 εκατομμύρια κατοίκους, θεωρείται ότι είναι η χειρότερη περιοχή έξαρσης του κορονοϊού στην Κίνα. Ναι. Από την έναρξη της πανδημίας, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν οι κινέζικες αρχές, που θέλουν να δικαιολογήσουν αυτόν τον τρόπο τα μέτρα τα οποία παίρνουν, τα οποία τα έχουμε δει όλα και έχουν προκαλέσει,
ναι,
πραγματικά.
Αυτό είναι, Έλενα. Νομίζω ότι αυτό που δεν μπορείς εύκολα να αποδεκτείς και είναι σοκαριστικό, είναι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται στους ανθρώπους που είναι κρούσματα, όταν οι περισσότεροι, από ό,τι λένε, είναι και ασυμπτωματικοί.
Ναι, βεβαίως. Να υπενθυμίσουμε ότι στην Κίνα ισχύει η πολιτική των μηδενικών κρουσμάτων.
Ναι.
Είναι κάτι που επιδίωξαν από την πρώτη στιγμή. Θυμόμαστε και στην αρχή της πανδημίας, πριν από 2 χρόνια, επίσης απίστευτες εικόνες με τις αρχές να μαζεύουν, ας μου επιτραπεί η έκφραση ανθρώπους με απόχες.
Ναι.
Τώρα βλέπουμε να
κάνουν δαγκάνες.
Με δαγκάνες, ακριβώς. Ναι. Να τους βάζουν σε κτηριακά συγκροτήματα, να τους στηβάζουν μάλλον κατά χιλιάδες, ναι. Να χωρίζουν γονείς από παιδιά. Αυτή είναι η πολιτική της Κίνας.
Ναι. Τώρα όμως υπάρχουν τα εμβόλια, τώρα έχει εξελιχθεί, η κατάσταση δεν είναι το ίδιο όπως ήταν πριν από 2 χρόνια και αυτές οι εικόνες λίγο μας τρομάζουν. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει έτσι μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, υπάρχουν τουλάχιστον ερωτήματα από διάφορες πλευρές ότι είναι πράγματι ο κορονοϊός, αυτή η μετάλλαξη που γνωρίζουμε, είναι κάτι άλλο, είναι κάποια άλλη μετάλλαξη, είναι κάτι πιο επικίνδυνο. Γι' αυτό ρωτάω, γι' αυτό βάζω όλα αυτά τα ερωτήματα, Έλενα, γιατί υπάρχει, διατυπώνεται τουλάχιστον έτσι μια περιραίουσα ατμόσφαιρα περίεργη.
Ναι. Αυτά τα ερωτήματα, ωστόσο, Ντένια,
δεν
πρέπει
υπάρχουν.
Να απαντηθούν από τους αρμόδιους οργανισμούς, όπως τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για παράδειγμα.
Που μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία ανακοίνωση.
Δεν έχει υπάρξει καμία ανακοίνωση και για να πούμε και την αλήθεια, δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση σε ανθρωπιστικό επίπεδο για τις εικόνες αυτές που βλέπουμε.
Βέβαια.
Που είναι πραγματικά φρικτές εικόνες.
Αρχικά θα έπρεπε να υπάρχει αυτό. Έτσι, να υπάρχει μια αντίδραση σε ανθρωπιστικό επίπεδο για την αντιμετώπιση αυτή με αυτόν τον τρόπο του κόσμου.
Ακριβώς. Γιατί, όπως είπαμε, βέβαια αυτό το πήραν πίσω το μέτρο να χωρίζουν τους γονείς από τα παιδιά.
Από τα παιδιά.
Όταν πήρε αυτή τη διάσταση στη διεθνή. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι πραγματικά εικόνες οι οποίες έρχονται, δεν ξέρω, από ταινία επιστημονικής φαντασίας.
Πάντως από ταινία.
Πάντως από ταινία, ακριβώς. Οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτό το ερώτημα. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει, αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, αν μη τι άλλο, μία απάντηση από διεθνείς οργανισμούς, γιατί, όπως λες, υπάρχει και αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα στον κόσμο. Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι γενικώς υπάρχει και μία αμφισβήτηση για τα στοιχεία που έχει δώσει η Κίνα γενικότερα, όχι μόνο στην περίπτωση της Σανγκάης. Για παράδειγμα, από τις αρχές της πανδημίας η Κίνα εξακολουθεί να μιλάει για περίπου 4.600 νεκρούς. Συνολικά. Εν πάση περιπτώσει, στη Σανγκάη τώρα τα κρούσματα που δίνει είναι αυτά, μόνο 3 θανάτους. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε πραγματικά ποιος είναι ο αριθμός των πραγματικών κρούσματων γενικώς στην Κίνα και ο αριθμός των θανάτων. Mm. Επίσης, να πούμε ότι οι προηγούμενοι θάνατοι που αναφέρθηκαν στην Κίνα γενικώς ήταν πριν από περίπου ένα μήνα, στα μέσα Μαρτίου, και αφορούσε βορειοανατολική περιοχή που συνορεύει με τη Βόρεια Κορέα, την επαρχία Τζιλίν. Εκεί υπήρχαν 2 θάνατοι. Είναι λοιπόν μια κατάσταση όπου και από την αρχή της πανδημίας, επαναλαμβάνω, ήταν εξαιρετικά δύσκολο να επιβεβαιώσει κάποιος τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως αυτό που βλέπουμε με τις εικόνες που βλέπουμε είναι με κάτι που όντως προκαλεί ανησυχία και για τους ίδιους τους ανθρώπους που ζουν εκεί πέρα,
έτσι,
βέβαια, πρώτα απ' όλα. Βέβαια, να σου πω τέλος, Τένιο, ότι η κρατική τηλεόραση της Κίνας θέλησε να δώσει έτσι μια αίσθηση εξομάλυνσης της κατάστασης μετά από όλες αυτές τις αντιδράσεις που υπάρχουν, κυρίως και στα social media, δίνοντας εικόνες όπου υπάρχει και μια έτσι εξομάλυνση στην αλυσίδα τροφοδοσίας της πόλης. Να υπενθυμίσω, 25 εκατομμύρια άνθρωποι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κίνας και βεβαίως οικονομικό κέντρο, και το οποίο έχει παραλύσει, με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως και για τη διεθνή οικονομία.
Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε. Τα με μέτρα θα εορταστεί και φέτος το Πάσχα λόγω του κορονοϊού. Το Πάσχα λόγω του κορονοϊού. Όσα ισχύουν φέτος, ωστόσο, είναι χαλαρότερα σε σχέση με τις 2 προηγούμενες χρονιές. Οι ειδικοί, ωστόσο, συνιστούν προσοχή και χρήση μάσκας όπου υπάρχει συνωστισμός, ακόμη και σε εξωτερικούς χώρους. Και πάμε στη Σοφία Πατραμάνη να μας πει περισσότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι. Μπήκαμε στη μεγάλη εβδομάδα. Ο κόσμος ετοιμάζεται να ζήσει ένα Πάσχα διαφορετικό, τουλάχιστον σε σχέση με τα 2 τελευταία χρόνια. Ωστόσο, θα πρέπει να παραμείνουμε προσεκτικοί.
Ακριβώς, μπαίνουμε με καλές προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά τις επιδημιολογικές συνθήκες. Είναι μειωμένος και ο αριθμός των κρουσμάτων και η θετικότητα. Στο 4,5% ήταν χθες με όριο το 4%. Τις προηγούμενες εβδομάδες είχε ανέβει πάρα πολύ. Ο δείχτης μεταδοτικότητας είναι στο 0,85%, που σημαίνει ότι ο ένας δεν μεταδίδει την νόσο σε άλλο έναν, αλλά σε λιγότερους. Δηλαδή, στους 3, ας πούμε, κολλάει ένας. ναι. για παράδειγμα.
Ναι, ναι.
Το θέμα είναι στους δύο κολλάει ένας, μην είναι και τόσο Λάρης.
Στους δύο κολλάει ένας, εντάξει.
και κάτι παραπάνω, δεν μπορούμε ναι. να χρησιμοποιήσουμε το μισό σαν άνθρωπο.
Εντάξει, εννοείται.
Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει η πανδημία, mm-hmm. δηλαδή τα 6.000 καταγεγραμμένα κρούσματα καθημερινά ή τα 7, δεν είναι λίγα, είναι λίγα. Λιγότερα σε σχέση με,
με αυτά που είχαμε. Ναι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
Και ο καθένας παρουσταίνει, περνάει δύσκολα, ακόμα και στο σπίτι. Δηλαδή αυτό θα πρέπει όλοι να το θυμούνται και να προστατεύουν κυρίως τα ευάλωτα άτομα. Εκείνα τα οποία είναι άνω των 60 ετών και δεν έχουν κάνει την τέταρτη δόση μετά την παρέλευση 4 μηνών από την τρίτη. Και επίσης όλους εκείνους οι οποίοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις που, που τους καθιστούν ευάλωτους και θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και οι συγγενείς τους. Δηλαδή αν καθίσουν στο ίδιο τραπέζι τώρα αυτές τις μέρες τις γιορτινές που όλοι πάνε στα χωριά, όλοι ναι. μαζεύονται, καλό θα είναι για να καθίσει κάποιος υγιής στο τραπέζι με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ευπαθής, να κάνει ένα self-test και να δει ότι είναι αρνητικός και να το κάνει. Δηλαδή να μην θέτει τον άλλο σε κίνδυνο. Εννοείται ότι σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, όπως είναι οι εκκλησίες, και όχι μόνο, φοράμε τις μάσκες. Αυτό είναι υποχρεωτικό. Υποχρεωτική η χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους. Στους εξωτερικούς χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός. Να το θυμόμαστε ναι, αυτό. Δηλαδή, ναι. αν κάποιο βρίσκεται στο προάβλιο της εκκλησίας και είναι τρεις-τέσσερις παρέες έτσι κοντά η μία στην άλλη, φοράει τη μάσκα κανονικά. Δεν περιμένει να μπει μέσα για να τη φορέσει. Τον εαυτό του προστατεύει και βέβαια τους γύρω του.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που λες νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε έτσι την προσοχή σε συνθήκες συνωστισμού και βέβαια στους μεγαλύτερες ηλικίες άτομα. Να σε ευχαριστήσουμε, Σοφία, για το ρεπορτάζ. Τη Μεγάλη Τετάρτη θα δοθεί το έκτακτο επίδομα των 200 ευρώ σε 634.000 χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ τη Μεγάλη Πέμπτη θα καταβληθούν οι μισθοί στο δημόσιο και οι συντάξεις, ενώ μέσα στην εβδομάδα θα ενεργοποιηθεί και η πλατφόρμα για τις κάρτες καυσίμων. Πάμε στην Κατερίνα Γράβου να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Περισσότεροι από 1.600.000 οι δικαιούχοι της επιταγής ακρίβειας, της έκτακτης δηλαδή οικονομικής ενίσχυσης, προκειμένου τα νοικοκυριά να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το κύμα των ανατιμήσεων σε ενέργεια αλλά και σε είδη διατροφής. Και πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ημερολόγιο καταβολών. Η οικονομική ενίσχυση των 200 ευρώ θα καταβληθεί Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου σε 634.000 χάμηλους συνταξιούχους. Υπενθυμίζουμε με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ενώ αν υπάρχει ζευγάρι χάμηλων συνταξιούχων που είναι και οι δύο δικαιούχοι, θα το λάβουν και οι δύο. Διευκρινίζουμε ότι αν κάποιο χάμηλο συνταξιούχο είναι ταυτόχρονα και δικαιούχο, αναπηρικού επιδόματος, θα λάβει την ενίσχυση μόνο από τον ΕΦΚΑ και όχι από τον ΟΠΕΚΑ. Μεγάλη Πέμπτη τώρα, 21 Απριλίου, από τον ΟΠΕΚΑ θα καταβληθεί η ενίσχυση σε 138.000 δικαιούχους του αναπηρικού επιδόματος και συνολικά 32.000 ανασφάλιστους υπερήλικες, ενώ επίσης στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση, τη Μεγάλη Πέμπτη, 21 Απριλίου, θα λάβουν 223.000 δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η ενίσχυση είναι ισόπωση με ένα μηνιαίο επίδομα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το επίδομα παιδιού και εκεί οι δικαιούχοι θα λάβουν τα ποσά, 580.000 είναι οι δικαιούχοι, θα λάβουν τα ποσά της ενίσχυσης στην Μεγάλη Πέμπτη, έως τη Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου. Είναι η προσάυξηση που ισούται με 1,5 μηνιαίο επίδομα. Να κάνουμε μια διευκρίνηση σε αυτό το σημείο και να πούμε ότι όσοι δεν έχουν υποβάλει το Α21 ακόμη, δεν θα μπορέσουν να πάρουν αυτή την προσάυξηση με αυτή την καταβολή. Δεν το χάνει όμως κανείς, αφού οποτεδήποτε και αν υποβληθεί το Α21 ακόμη και έως τις 15 Ιανουαρίου του 2023 θα λάβουν την προσάρξη που ισούται, 1,5 μηνιαίο επίδομα λοιπόν. Σε ό,τι αφορά τώρα στον ιδιωτικό τομέα, να πούμε, να υπενθυμίσουμε ότι ως Μεγάλη Τετάρτη καταβάλλεται το δώρο στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, Μεγάλη Τετάρτη καταβάλλεται και το αδειοδωρόσιμο σε 65.000 περίπου εργατοτεχνίτες οικοδόμους. Σε ό,τι αφορά στο δημόσιο, Μεγάλη Πέμπτη θα καταβληθούν οι μισθοί του δημοσίου, νωρίτερα λόγω Πάσχα, ενώ σε εξέλιξη είναι και οι καταβολές των συντάξεων. Για συντάξεις αλλά και για τον κατώτατο μισθό μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ο Υπουργός Εργασίας, ο Κωστής Χατζηδάκης, το πρωί. Αναφερόμενος στον κατώτατο μισθό, έκανε λόγο, είπε ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας προσπαθεί να ισορροπήσει την ανταγωνιστικότητα και τις ανάγκες της επιχείρησης από τη μία και την προστασία των εργαζομένων από την άλλη, καθώς είμαστε στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση του ποσοστού αύξησης.
Ναι, περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι αυτό.
Ακριβώς,
ναι.
Είπε ωστόσο, δεν ανέφερε ποσοστό και δεν θα μπορούσε να το κάνει.
1η Μαΐου όμως, έτσι.
Ακριβώς, στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του μήνα θα υπάρξει η σχετική εισήγηση από τον Υπουργό Εργασίας και θα γίνει ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό για την αύξηση του κατώτατου μισθού.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χατζηδάκη, Κατέρινα, να σε ευχαριστήσουμε.
Εκείνο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ισορροπήσουμε ανάμεσα την ανάγκη για την προστασία της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και των επιχειρήσεων από τη μια και από την άλλη στο δεύτερο στόχο, που είναι όμως βασικός στόχος, της προστασίας των εργαζομένων. Εγώ θα έβαζα τίτλο «Σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού».
Συνεχίζονται οι καταθέσεις των γιατρών από το Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Πάτρας για την υπόθεση του θανάτου της 9χρονης Τζορτζίνας. Πάμε στη Βαλέρια Δολαψάκη, τη συνάδελφο που βρίσκεται στην Ευελπίδο, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Βαλέρια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τα όσα διαδραματίστηκαν λοιπόν στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο περιέγραψαν μέσα από τις δικές τους μαρτυρίες οι 4 γιατροί σήμερα ενώπιον της 18ης τακτικής ανακρίτριας. Σήμερα κατέθεσαν η Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής του Καραμανδάνου, η παιδίατρος από τα εξωτερικά γιατρία, από τους πρώτους γιατρούς που είδαν την Τζορτζίνα στις 8 Απριλίου του 2021 και άλλες δύο παιδίατροι που είχαν επαφές με την 9χρονη κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που προκύπτουν, η Ρούλα Πισπυρίγκου είπε στους γιατρούς όταν έφτασε στο νοσοκομείο ότι το παιδί πάθαινε σπασμούς χωρίς να είναι πολύ σαφής βέβαια στις περιγραφές της, όπως μας είπανε. Οι γιατροί για ασφάλεια έκριναν ότι το παιδί έπρεπε να κάνει εισαγωγή για να υποβληθεί σε εξετάσεις και να δουν τι είναι αυτά τα επεισόδια που η μητέρα περιέγραφε. Σε αυτές τις εξετάσεις, ωστόσο, δεν εντοπίστηκε κάτι ανησυχητικό, κάποιο πρόβλημα δηλαδή. Όμως γνωρίζουμε ότι λίγες μέρες αργότερα, στις 11 Απριλίου, έπαθε το παιδί ξαφνικά αυτή την ευνίδια ανακοπή και μετά από 50 λεπτά καρδιοαναπνευστικής αναζωγόνησης, οι γιατροί κατάφεραν να την επαναφέρουν. Η διαδικασία των καταθέσεων ολοκληρώθηκε για σήμερα και θα συνεχιστεί αύριο με 3 ακόμη ιατρούς από το Καραμανδάνι της Πάτρας.
Να σε ευχαριστήσουμε, Βαλέρια, για το ρεπορτάζ.
Πολιτισμός.
Τετρακόσιοι και πλέον καλλιτέχνες εντάσσονται στο πρώτο φεστιβάλ λατρευτικής μουσικής που θα πραγματοποιηθεί από σήμερα έως και τη Μεγάλη Τετάρτη σε 17 ιστορικά τοπόσημα της Πλάκας και του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλενα Νεφωτίστου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Να πούμε ότι η έναρξη αυτή τη διοργάνωση γίνεται στις 5 ώρα το απόγευμα μπροστά από το Μουσείο της Ακρόπολης. Mm-hmm. 62 συναυλίες συμβάλλουν στο πνεύμα των ημερών του Πάσχα, ύστερα από μια ιδέα του καλλιτεχνικού διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Γιώργου Κουμεντάκη, μια μουσική σκηταλοδρομία αναπτύσσεται τις 3 πρώτες μέρες στην Πλάκα αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Σε συνολικά 17 χώρους. Για 3 συνεχόμενες ημέρες η διοργάνωση θα φιλοξενήσει σπουδαία έργα της παγκόσμιας μουσικής, της παράδοσης και της σύγχρονης δημιουργίας με θεματικό άξονα τη λατρεία σε χώρους όπως το Μουσείο της Ακρόπολης, τη Μητρόπολη Αθηνών, το Φετίχια Τζαμί, το Λουτρό των Αέριδων και πολλά ακόμα. Να πούμε ότι γενικά είναι η πρώτη φορά σε αυτές τις 3 διαδρομές που συμμετέχουν σε αυτές οι μπάντες του στρατού, της αεροπορίας και του ναυτικού. Ένα λοιπόν πολύ έτσι ενδιαφέρον τι που μας έδωσε ο κύριος Κουμεντάκης είναι ότι αν ακολουθήσει κάποιος που θέλει να παρακολουθήσει σχεδόν όλες τις εκδηλώσεις, μία από τις μπάντες θα κάνει στάσεις στους ανάλογους χώρους. το πρώτο φεστιβάλ ερετρευτικής μουσικής, mm-hmm. 62 δωρεάν μικρής διάρκειας συναυλίες, και το ξεκίνημα, όπως είπαμε, γίνεται σήμερα το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Μουσείου της Ακρόπολης με τον επιτάφιο του Μίκη Θεοδωράκη. Η πρώτη ανοιχτή συνάντηση στο κέντρο της Αθήνας με το δίχρονο της πανδημίας είναι γεγονός, όπως επεσήμανε ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Λυρικής, ο οποίος είπε συγκεκριμένα ότι μέσα στην κατανοητική ατμόσφαιρα της μεγάλης εβδομάδας οι δεκάδες συναυλίες της λατρευτικής μουσικής σε μοναδικά τοπόσημα θα αποτελέσουν την ιδανική αφορμή να βιώσουμε ξανά την έννοια του μαζί και να περιηγηθούμε στους ανοιξιάτικους δρόμους της πόλης μας.
Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Για αύριο Μεγάλη Τρίτη σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και στα νότια πιθανώς μεμονωμένα καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά, βαθμία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο ή βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα πελάγια τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς, νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς στα νότια και τους 18 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα για αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, Έλενα Αλεβίζου, στη σύνταξη και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γιαννοπούλου, στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή Ζωή GR με τη Χριστίνα Βίδου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.